There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 159 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, trykker på start og stopp, stiller noen spørsmål til Peter og deltar av og til I diskusjon. I dag har vi uhorvelig mye stoff som vi har notert ned. Vi kommet til linje 400 I regnearket som vi bruker for å sette opp. Så vi prøver å ta tak I mest mulig. Vi prøver å utnytte vårt format som spørsmål og svar for å få litt sånn enkelte ting som Peter kan svare på kjapt og greit, og så kommer vi også til som vanlig å sende ut nyhetsbrevet når vi ferdige. Så nyhetsbrevet kommer til å være tjåkfullt av ting, så hvis du ikke abonnerer på det, så det gratis, og det på tiderpenger.no/nyhetsbrev, så får du det tilsendt med episoden. Men jeg tror bare vi går rett I gang, vi har så mye å snakke om, og du vet nå selv, krypto og alt mulig, det masse galskap som har skjedd. Og siden det så mye, så går vi bare på spørsmål og svar. Og vi fikk det første spørsmålet av en lytter I forrige uke, en godteriimportør av alle morsomme ting. Og han sier at kronekursen han må forholde seg til, og den, at den så variabel, gjør at han må legge på 15% ekstra margin. Og det han lurer på da bryr ikke Norges Bank seg lenger om krona?
Jo, det tror jeg sikkert de gjør, men... Vi må også da se liksom, hva det som foregår I øyeblikket, og nå for tiden så selger jo Norges Bank cirka 2 milliarder kroner om dagen hver dag, og antageligvis så vil de selge bittelitt rann, I hvert fall hvis vi ifølge DNB så kommer de til å selge noe mindre fremover, så det en ting som påvirker. Og så det som påvirket tidligere I år, da hadde du blant annet skatt som skulle betales av oljeprisen, av oljeselskapene, og da veksler de, og da får du et press oppover på norske kroner. Så I den første delen av året, så var egentlig kronen usedvanlig sterk som følge av dette. Og til tross for at vi hadde markedsuro, så var kronen usedvanlig sterk, for det vi vanligvis ser, at kronen går svak når det internasjonal uro. Og hvorfor? Jo, fordi da trekker store forvaltere, de trekker pengene sine hjem, eller til de store markedene, likvide markedene, fremfor å ha dem I mindre markeder. Så selv om vi har en globalisert verden, så vil man se skifter, altså kapitalskifter. Og hvis de da for eksempel trekker seg ut av Oslo Børs for å dra pengene sine hjem, så vil de da naturlig nok selge kroner og kjøpe den valutaen som de befinner seg I, altså hovedvalutaen deres, om det I euro eller om det I dollar, men det vel stort sett disse to valutaene det vil gå utover. Så vel vitende om disse kapitalstrømningene, så vil jo også de I valutamarkedet, altså de som opererer I valutamarkedet, kjenne til disse mønstrene og følgelig også selge kroner. Så mens vi ble hjulpet veldig mye mot inflasjonen ved at kronen var så sterk tidligere I år, så vil nå effektene av at kronen har gått en god del svakere begynne å slå ut. Så nå kommer vi til å se det på inflasjonstallene, og dette har vi snakket om for øvrig på podcasten tidligere, etter hvert som vi så kronen begynne å svekke seg, at nå kommer vi til å se dette I inflasjonstallene. Og det var jo, kronen var vel omtrent på topp da... han var ikke helt det, han hadde allerede begynt å svekke seg, men effektene hadde ikke kommet ut, men vi vil se det I økt inflasjon. Så dette rett og slett hvordan valutamarkedet opererer, og Norges Bank vil neppe fatte tiltak, altså ikke kommersielle tiltak, med mindre man får en veldig stresset situasjon, som vi gjorde under covid, da kom Norges Bank på banen og sa de ville støtte kronen, og så trakk spekulantene seg unna, fordi de hadde ikke lyst på. Og så styrket kronen seg, da kjøpte de tilbake kroner de var short og så videre, og så roet hele greia seg ned. Men det er vanlig I anførselstegn at når det er svakhet I finansmarkedene, at også kronen svekker seg. Og så vet jeg at det de som vil argumentere, men ja, men det, høy oljepris bra for Norge og så videre. Ja, det helt riktig, men allikevel så har vi en valutaen vår regnet som liten. Og hvis store fond skal for eksempel ut av kroner, så får det en stor virkning. Og da tenker jeg på store kapitalforvaltere som GSAM, altså Goldman Sachs Asset Management, UBS og disse, hvis de plutselig bestemmer seg for at nå skal de endre på porteføljene sine, så kjennes det I valutamarkedet. Så det ikke så rart at kronen er svak I øyeblikket. Det er konklusjonen.
Forrige torsdag fikk vi et spørsmål som handler om den amerikanske renta på 10-årige statsobligasjoner. Og den fra topp til bunn var ned så mye som 0,4 prosentpoeng. Og da spørsmålet enkelt, hvordan det mulig med den inflasjonen vi ser nå?
Jo, altså jeg tror at det skjer fordi, at hvis vi ser til begynnelsen av året da, hvor amerikanske 10-åringen omtrent ikke hadde rente, det var, hva var det, 3,25% rente eller 1% rente eller et eller annet sånt, så er vi nå, litt over 1% rente, så har vi nå en rente over 3%. Det betyr at karakteristikkene til obligasjonene begynner å snu. Rett og slett fra å være et sted du kunne ha penger, men som du ikke ville få avkastning på, til et sted nå hvor du kan ha penger, hvor du får avkastning. 3% jo vitterlig mye lavere enn inflasjonen I USA, men i forhold til å risikere dem på aksjer, så kan det være at 3% bedre enn å se minus 10% I aksjer, for eksempel. Det er ikke en spådom, men frykten der ute I øyeblikket. Og jeg nevnte at jeg var med på en gallup, eller en spørreundersøkelse på hvor tror jeg at vi vil se kjøping av amerikanske 10-åringen. Og jeg mente at det ville skje rundt 3%, og så ment hovedvekten, altså det var bare 5%, så 95% mente at den måtte være høyere, og 50% mente at den måtte være så høy som oppe i 5%. Men foreløpig så må jeg jo si at mindretallet, altså de 5% har hatt rett, for vi har sett kjøping i dette området. Og jeg tror rett og slett at det porteføljetilpassing. De som sier at heisan, vi har for lite obligasjoner I forhold til aksjer. Aksjer dominerer porteføljen vår for mye. Det den ene. Og det andre fra rett og slett de som ikke ønsker aksjerisiko I øyeblikket, og som da selger seg ut av aksjer og går til obligasjoner. Så det den type flows jeg tror vi ser. Og hvis du skal se på 10-åringen fra bunnen I forrige uke og bunnen til topp I forrige uke, så tror jeg det var 2,3% den beveget seg. Nå snakker jeg om kursen. 2,3% steg den. Så hvis du har fått med deg det, så gjorde du det veldig mye bedre enn om du satt på aksjer, for å si det på den måten.
Jeg tenker når vi først snakker om statsobligasjoner, så kan vi kanskje si at når du snakker om renta, så det renta som I dette tilfellet amerikanske staten må betale til lånegiverne, og så når vi snakker om den endringen som var, altså det endringen den renta, men det du omtalte her på slutten var da handlingskursen som da tar utgangspunktet I 100.
Ja.
Og sånn at det fungerer jo litt annerledes enn aksjer.
Ja, I dette tilfellet så var det en stigning fra ca. 118 til 120. Ja, nettopp var det høyeste vi så den vel på 3,20 tror jeg.
Vi til neste. Hvordan, vi snakket så vidt om stablecoins på fredag I en timeslang episode om krypto og alt som har skjedd den grusomme uka. Og da touchet vi blant annet bort I en type kryptovaluta som har amerikanske statssertifikater som backer det. Og da har vi fått et spørsmål om det og hvordan det mulig for dem å påvirke kursen på amerikanske statssertifikater?
Jo, altså generelt så behøver ikke stablecoins å gjøre det, men det finns en av de store stablecoinene som består da av 50% amerikanske statssertifikater. Altså det er tilsvarende obligasjoner, bare veldig mye kortere løpetid, garantert av den amerikanske stat. Så den har 50% av backingen bak en, altså en stablecoin jo ment å være helt, helt stabil. Og en av de andre store stablecoin, der en stablecoin lik $1. Og hver stablecoin som utstedt har da $1 bak seg. Så har du den andre store, og nå, dette ikke av de som imploderte I forrige uke, bare så det sagt. Den andre har da amerikanske statssertifikater, 50%. Og så har den hva vi kaller commercial paper, altså, og det kortsiktige sertifikater utstedt av bedrifter. Og CD-er, altså Certificate of Deposit bak seg. Det som utfordringen her, det når I det som du nevner, når alle disse stablecoinene, eller I hvert fall den Luna, faller fullstendig fra hverandre, som en helt annen sak, men jeg vet ikke om vi skal komme inn på det, men la meg bli på det temaet det spørsmålet om. Det som skjer der at man blir engstelig, altså de som sitter på denne stablecoin som bakket av amerikanske statssertifikater og commercial paper, de begynner å selge. Og når de da selger disse stablecoinene, så kjøper marketmaker disse og tender dem, altså og veksler disse om til amerikanske statssertifikater. Da må, for å få dette til å bli dollar, så må da statssertifikatene selges. Så den sitter på stort antall statssertifikater, men jeg tror det omsettes, bare så det sagt, cirka $150 milliarder I statssertifikater om dagen. Men når det er enkelte statssertifikater som det går på, altså man kjøper statssertifikater med ulik løpetid, så blir disse solgt. Og det de gjør og dette går tilbake igjen på markedsstrukturen vi har nå. Tidligere så ville du aldri sett dette påvirke, altså da bankene sto som market maker før finanskrisen. Store banker med store balanser sto som market maker av slike sertifikater. Ville du ikke sett en bevegelse I det hele tatt. Men nå det high frequency trader og hedgefond som har fått jobben av myndighetene med å holde disse markedene rolig. Det kun I ekstremtilfeller hvor den amerikanske sentralbanken blir involvert. I hvert fall, så det som skjer at akkurat disse statssertifikatene som denne stablecoin satt med, de blir da solgt, og det gjør at det salgspresset gjør at den kommer litt ut av synk med rentekurven I USA. Ikke voldsomt, men noe. Fordi det finns arbitrasjører her som da vil kjøpe dette statssertifikatet og selge et annet statssertifikat mot og tjene penger på differansen. Så det var det som gjorde at dette påvirket faren. Hvis jeg kan ta det også, faren ville være dersom det kom en innløsning på 50% av denne stablecoinen, og det førte til at alle statssertifikatene ble solgt. Da sitter du igjen med commercial paper. Og det markedet mindre likvid enn statssertifikatmarkedet. Så da kan det nok hende at det blir ruskevær, men jeg tror heller ikke det ville medføre et stort ruskevær. Men jeg kan nevne at den stablecoin, på grunn av all den uroen som var I forrige uke, den stablecoin som knyttet 1-1 med dollar, den falt på en veldig kort tid, så langt ned som 94,55 cent. Men där finns det alltså alltså hvis du köper den på 95 cent, ikke sant, så tjener du 5 cent på köp och inlösen. Så den var bara där nede ett ögonblick för arbitratörer körde den rätt tillbaka till 100.
Då kan vi ta nästa spørsmål. Enkelt og greit, kan man kryptera aktietrades för att beskytte sig mot high frequency trading så att ingen kan framträda där.
Ja, det är ju det man försöker att göra med såna med ordra algoritmer. Execution algoritmer, de försöker att göra det mindre förutsägbart det man driver med. För dessa high frequency trade alltså market makerne, de analyserar ordreboken i realtid, alltså i på mikrosekundnivå, mycket raskare än du, jag eller någon annan kan göra med ögonen och bestämmer sig för om det är mer säljare än köpare eller omvänt. Och så flyttar de priserna sina därefter för det de gör alltså det en sån high frequency market maker gör, det är inte en ondsinnet bot i utgångspunkten, men den är där för det är det myndigheterna ville ha. Alltså de tog bort alla som hade balanser eller tidigare hade balanser till att ställa priser och kunna sitta med inventar och överlåt detta till high frequency market makers som är och hedgefond till att ställa priser i nästan alla marknader. Och detta är aktörer som inte har tänkt att sitta på inventar i det hela, de har inte balanser till att göra det. Det betyder att de på mikrosekundnivå analyserar orderboken. De ser inte på tal som kommer ut och allt och vad som sker i ekonomin. Det har de inte tid till. Detta går mycket fortare. Och utifrån hur de ser orderboken så sätter de då vad de menar är en fair value, alltså vad som är riktig pris, riktig matematisk pris i ögonblicket. Och så ställer de säljkursen sin över och köpekursen sin under. Det är det basically det de gör. Och denna prisen ändrar sig många gånger i sekunden efter vart som orderboken förändrar sig. Så det lyttaren lurer på, det är liksom hur kan man undgå att signalisera vad man ska göra i marknaden. Och för att vara helt ärlig så har dessa high frequency market makerna, de har väl så mycket resurser som de som lager ordralgoritmen, ikke sant? Alltså norska mäklarhus har också ordralgoritmer som man kan bruka. Jag tror de lejer dem från investeringsbanker, alltså de stora investeringsbankerna. Men high frequency firmane vill väldigt raskt kunna plocka upp vad de driver med. Men hvis du, alltså det handlar om att randomisera, ta för exempel hvis NBIM gör en handel, alltså oljefonden, så är det klart att den är så stor att de vill göra väldigt mycket för att skjule sitt fotavtryck i marknaden. Eller så blir de frontrunnet, alltså ved at andra high frequency speciellt uppdagar att här är det en stor säljer och flyttar sig ned. Akkurat som det som skedde i Stockholm då börsen fallt 8% på 159 sekunder. Så ja, du kan göra det och det är lurt att randomisera ordre. Alltså det är mer tillfälligt din ordrene virker. Hvis du har en stor ordre så det lättare är det. Men har du en liten ordre så spelar det egentligen väldigt liten roll vad du gör. Det är inte det de är ute efter. De är ute efter liksom vad de stora är i färd med att göra.
Okej, nästa fråga. Du har snackat och skrivit och tweetat och ja, allt du kan om det norska high yield markedet och du har ju uttryckt lite frustration runt hur det priset så otroligt skiljer från det amerikanska. Och så var det en lyssnare som lurte på om det har ändå något som har ändrat sig för dem syns det var lite ändra.
Ja, låt mig bara rekapitulera. Alltså det som är faktum, det är att det ena är att norska high yield uppför sig väldigt mycket penare än europeiska och tyska. Alltså mens de flesta norska high yield fond är upp på året så är de kraftigt ned alla andra städer. Och så kan du lura på alltså så vill någon argumentera om ja, börsindexen i Norge är upp. Ja, tack vare Equinor tar bort den så är den ned. Så det att norska high yield, för det första att de ska vara så väldigt mycket mer solid och bra än de utländska, vill jag ställa frågor med i utgångspunkt rätt och snett, för aktörer borde i så fall börja köpa europeiska och amerikanska och shorta de norska, men det är väl antagligen vanskligt och mäklarna gör det så vanskligt som möjligt att få gjort. Så, men det är det ena. Så var det andra. Och det är att hvis du ser på dessa high yield-fonderna, så har de bortimot ingen volatilitet. At vi snakker om mindre enn 1% volatilitet. Og så kan man si, det virkelig mulig når du ser at de, altså det 7 amerikanske high yield, som high yield index, har 7 ganger høyere volatilitet enn en norske high yield fond. Høres det normalt? Hvordan kan man forklare det? Det kan jeg fortelle, det forklares ved at i Norge så er det ikke reelle priser på disse high yieldene. Det priser som beregnes teoretisk av Nordic Bond Pricing, som innhenter priser som da meglerne har lyst til å gi dem, og så går de gjennom, og så regnes det gjennom en modell, og ut kommer da en pris som ingen garantert å få handle til. Det ikke en kjøpekurs eller en selgekurs, det et estimat. Og det estimat, så kan du si at ja, men kanskje det estimatet et bra estimat. Vel, volatiliteten på dette estimatet på high yield, som da den, de obligasjonene som har den lavest sikkerhet av alle obligasjoner i en bedriftskapitalstruktur, de har faktisk så lav volatilitet at den var lavere enn, get this, norske statsobligasjoner. Hvis ikke bjellene begynner å ringe da, hos for eksempel Finanstilsynet eller Finansdepartementet eller noen andre som driver og ser på dette her, så betyr det at det kortsluttet ringeklokka, altså for å si det på den måten. High yield som mindre volatil enn statsobligasjoner, det tror jeg ikke noe annet land har. Så der burde man ha satt seg opp i stolen. Og dette har pågått lenge. Og her sover garantert Finanstilsynet ved roret. Men så skrev jeg en blogg om dette og viste til dette i tall. Og så har vi vært inne på det, så putter jeg noe på Tid er penger Facebook-gruppen. Og nå faktisk nå estimatene blitt mer volatile, gitt. Og nå har vel noen plutselig våknet opp og sagt at jøss, du, se å få gjort noe med dette her da, før tilsynet her. Men det tror jeg ikke du skal være redd for, for altså, tilsynet kommer ikke før dette skrives om i pressen og på en annen forside, og da tar det fort en 3 måneder altså, før de det. Så det der kan du ta helt med ro. Men ja, det ser ut til å ha blitt litt mer volatilt. Det var en lang forklaring.
Vi hadde et sponsorintervju i forrige uke, og så var det en lytter som hadde en kommentar til det.
Miljø Norge, ja. Mm.
Og det var rundt resirkulering av brannslokkere som allerede gjøres i dag versus ombruk.
Ja, på brannslokkere. Det er helt riktig. Så jeg får dette spørsmålet, og saken er at brannslokkere for det første, altså hvis de går til en resirkuleringsstasjon, så det ganske lite effektivt. For det første, det kostbart å smelte dette ned, og da eventuelt lage en ny brannslokker av det en eller annen gang i fremtiden. Det en kostbar prosess. Forskjellen på det miljøet Norge gjør, å ta den gamle brannslokkeren som du har. De får faktisk brannslokkere fra gjenvinningsstasjoner, og tømmer de på en trygg måte, fyller de, trykkprøver de og gjør de så gode som nye og sender de ut igjen. Det hele poenget. Og en annen ting at du kan tenke deg fra det øyeblikket du leverer en brannslukker på en gjenvinningsstasjon og til det eventuelt blir en brannslukker igjen, hvis det det stålet skal brukes til, så tipper jeg det går noen måneder, mens Miljø Norge, altså med den produksjonslinjen, når den går for fullt, så gjør den dette på 32 sekunder.
Føler at det viktig å gjenta presisjonen om at du er aksjonær i selskapet, ja. Og at du sitter i styret, og at vi fikk betalt for det intervjuet. Og
at jeg er aksjonær der.
Og selvfølgelig at du er aksjonær der også. Så det bare veldig viktig at vi har helt klart hvordan forhold vi har.
Ja, men det spørsmålet jeg svarer på nå, det er rene fakta hva selskapet driver med. Og det på en måte det som som er selskapets idé. Altså.
Da tror jeg vi går videre til din barndom, nærmere bestemt 1962. Og da hvor var du i 1962 når Kennedy-slide fant sted? Det en har omtalt jo at det som skjedde I Stockholm nyligen med det fallet hadde skjedd før, fordi at det var et børsfall I 62.
Hvor var jeg da? Altså det eneste jeg må innrømme at jeg husker fra 1962, og det spesielt fordi det var, altså, det var at da satt jeg på min mors kontor på Britiske ambassade, og det var I Glitnegården på Drammensveien den gangen, rett ved siden av UD, og stemple, og hadde fått en jobb med å stemple noen rapporter eller noe sånt nå, og da var det 1962 som stod på stemplet. Så hvis det ikke hadde vært for den, så hadde jeg ikke husket hva jeg drev med I 62, men jeg var definitivt ikke involvert i børs og børskrak. Men det man, altså det en refererte til 1962 og The Kennedy Slide, det var en nedgang på litt over 20% som skjedde over 6 måneder, og kan ikke egentlig kalles en, kanskje I de dager synes du det var en flash crash, men hvis du sammenligner med for eksempel det som skjedde 10. mai i 2010, da børsen falt 9,2%, altså amerikanske børsen falt 9,2% på noen minutter, eller den I Stockholm hvor det falt 8% for 2 uker siden på 159 sekunder, så tror jeg ikke du kan sammenligne. Men poenget til DN var at man kunne ikke finne noe årsak til dette. Men jeg skal love deg at I 1962 var børsen ganske manuell, også I USA. Og den som begynte å selge, altså der finnes det en ordrelogg, for ting begynner jo ikke å falle hvis ikke noen begynner å selge, og der vet du hvem, ikke bare det, når det et manuelt system, så vet du hvilke meglere som på selgeren, I hvert fall som begynner salget, og du vet, og dermed vet du også sannsynligvis hvilke kunder det for de skal jo dokumentere dette her, hvilke kunder det bak. Så du kan rett og slett ikke si at dette her det som skjedde I Stockholm egentlig noe som skjer på børser helt vanlig, fordi det som skjedde I Stockholm var ren elektronisk. Elektronisk, men det hadde jo også en bakgrunn, men det var en fat finger bakgrunn, altså hvor noen la inn en ordre for 1,6 milliarder I stedet for 160 millioner en salgsordre. Så ja, børsen falt I 62, men et fall over 6 måneder kan ikke sammenlignes med et fall over 159 sekunder.
Så var det et siste spørsmål her nå som kom om flyselskapene. Nå det jo heidundrende tid plutselig etter årevis med krise I flyselskapet og bailout og alt mulig. Så står de I Dagens Næringsliv da, primært Norwegian, står og sier nå skal vi låne opp og gire opp og jekke opp, og SAS må jo også kansellere flighter for det så populært og så videre. Og da den lytter som spør, har de ikke lært noe?
Ja, altså de virker som de veldig høye og mørke på seg selv, men samtidig så snakker man om at for flyers del at hver flytur taper de penger på, så at Norwegian klarer å kjøre dette her så utrolig smooth, men jeg hører jo erfaringer av folk som har fløyet Norwegian nå det siste år eller egentlig lenger enn det, hvor de mener at kvaliteten har gått voldsomt ned på det, men altså det beste å spørre vel deg, du har jo akkurat fløyt Norwegian, har du ikke det?
Jo, jeg fløyt til Spania.
Ja, hva var din take på det?
Jeg skulle beskrive til noen hvordan det var å reise ut fra Torp til noen, og jeg dummer ut og bestilte ut fra Torp og inn til Gardermoen.
Torp er Sandefjord for øvrig, for de som ikke...
Ja, og begge står oppført som Oslo, som jeg synes borderline-svindel. Altså. Jeg vet ikke, det beste beskrivelsen var egentlig den filmen Jacob's Ladder, som var fra 80-tallet eller noe sånt, som en veldig grusom, veldig paranoid livets endelikt. Så omtrent sånn føles det å fly fra Torp med Norwegian. I hvert fall var min opplevelse da, og var veldig mye frustrerte folk der. Men de har innført masse sånne rare nye systemer, sånn A, B og C blant annet, for når du sjekker inn. Og det ingen forklaring gitt, men du får veldig mye kjeft, og det veldig klart for kjeft, og du får nesten vilkårlig plassert. Så jeg og søstra min fikk forskjellig, for eksempel. Og det var veldig mye negative følelser. Mm. Og det virker som litt på meg, som at Norwegian nesten har gitt opp på å bygge merkevare. Nå er det... Nå skal de skvise penger ut av folk liksom, med hver eneste sjanse, men egentlig så ender de bare opp og kjefter på det. Og jeg vet ikke, Det føles ikke som Norwegian fra gammelt av, og det var blant annet på flyplassen i Spania, så var det en som sto igjen der og sto med gråten i halsen, og så, det så ut som en, det så ut som at hun hadde fått beskjed om at noen kjente hadde dødd. Mm. Og så sto hun der, og hele problemet var at hun hadde en trillekoffert, en bitteliten trillekoffert, men fordi det ikke var en ryggsekk, så passet det ikke inn som den ene type håndbagasjen. Og deres svar var å true hun med å la stå igjen i Spania, en ung jente. Altså, det her er jo ikke sånn du bygger merkevare, det sier seg jo selv. Og det at jeg sitter og forteller denne historien er jo selvfølgelig ikke bra for dem, og alle har sånne historier med Norwegian. Før i tida så var det Ryanair som hadde de historiene.
Ja. Så Norwegian er blitt Ryanair squared, eller?
Ja, det er kanskje det, jeg vet ikke. Jeg har jo vært kjosfast to ganger tidligere, hvis du husker det begrepet. Og, nei, jeg vet ikke, det virker på meg som er veldig underlig. Nå når det endelig løsner, skal du stå og krangle med folk om 100 kroner. Jeg forstår det ikke helt tatt.
Altså jeg synes jo, altså for mange år siden nå, eller si fem år siden, så synes jeg det var veldig bra. Jeg fløyde mye så i 2015 og 16 og 17 tror jeg, og opp til 18, så da fløy jeg jo regelmessig med dem og synes det var bra. Men jeg, på et eller annet tidspunkt så merkte jeg også ja, at det der begynte å endre seg, og ikke minst så var det et problem med at det alltid var forsinkelser, og så... Og da, og når du flyr i jobb, så kan du liksom ikke komme til et møte halvannen time etterpå. Det, så da ble det mer at jeg skjønner, det var noe, men det skal også sies at jeg fløy mye på London, og da var jo, da viste seg at jeg trodde at SAS alltid var dyrere på London, men det var jo faktisk ikke det. Altså, da, det er flere tilfeller så var SAS billigere enn Norwegian, og det gikk stort sett på rute, så jeg fant ut at det der... Det der, jeg orket ikke mer.
Jeg vet ikke, men det som var så rart var at selve produktet, hvis det er flysete og fly og mat og sånne ting, det var bra. Selvfølgelig var det bra. Det er jo, Norwegian er jo et trygt selskap og nye fly, og altså det er jo bare bra, god plass i setet og ikke noe trangt for beina og sånn. Men det var liksom innstillingen som virket å være veldig dårlig. Det er en ting som er gratis, og det er jo kanskje litt tenkt på at de ikke er så fornøyde med å jobbe der. Og så den følelsen jeg fikk, var så negativ, så jeg sitter liksom og tenker på det lenge etter jeg har kommet tilbake på noe som man vanligvis glemmer. Og jeg tenker når jeg kjøpte en gang en sånn luksusgave når jeg var student, så var det ikke så mye så luksus i Norge, så det var veldig sånn nytt å se en Hermes-butikk. Og da husker jeg kjøpte et sånn skjerf til søstra mi, og når jeg kjøpte det var billigst de har på Hermes, og så når jeg kjøpte det, så satt jeg igjen med en følelse som jeg levde på i mange dager, sånn liksom følte meg bare liksom worth it. Og det her er den inverse av det da, men det er følelsen her, det er litt sånn signifikant. Man skal være litt forsiktig med sånn merkevare og begynne å fremprovosere veldig sterke negative følelser, men det er nå bare en casual observasjon.
Nei, altså jeg har også hørt det der om sånne rammer for håndbagasje som ikke passer til noe, og liksom alt er bare blitt krangel og helvete, og det er ikke noe hyggelig det. Det er jo ikke noe hyggelig å starte, hverken om du er på jobb eller heller ikke på ferie, om liksom det begynner med en kjempekrangel, og nei, det koster 1600 kroner hvis du skal ha den med, og nei, hold opp ekstra.
Da er vi ferdig med raske spørsmål og svar. Skal vi gå mer inn på CryptoQuake, eller tok vi nok på fredagen på Patreon?
Jeg vet ikke om, altså det som har skjedd er jo på en måte at alt det... Altså, det har jo skjedd en grundig oppvask innenfor krypto, men det har det jo innenfor hele teknologisektoren. Altså, hvis du tar hele Nasdaq, og så sier jeg hører folk sier, ja, nå ser du hvordan det går hvis man investerer i noe som er ikke regulert. Det er jo Nasdaq-aksjer og ARK-aksjer, altså ARK-selskap som har falt like mye som krypto. Så jeg skjønner ikke helt hva det er, og det er regulert. Jeg føler ikke at den biter så mye, men det som jeg føler har vært... Noe som burde ha skjedd mye tidligere var at alt det der tullet, altså Dogecoin, Shiba Inu, ting som var ment som spøk, og som alle sier, dette er bare tull. Og så driver folk og kjøper og kjører opp verdiene til titals milliarder. At ikke det har implodert tidligere. Og det, altså det, du har kryptovalutaer med utility, altså type Bitcoin og Ether, da, bare for å ta De to som er liksom sånn top of mind. Og så har du ting som er bare laget som en spøk. Det sier seg selv, men altså, og hvorfor disse spøkene fikk lov å ha en sterkere utvikling enn de kryptovalutaene som faktisk kunne gjøre noe, liksom uforklarlig, men det, alt dette her kommer egentlig fra sentralbankinnsprøytning, hvor man liksom oppfordrer til villere og villere spekulasjon, hvilket markedet gjorde. Og så trekker man det bort, og så kommer Isaac Newton på banen igjen, ikke sant? Da kommer tyngdekraften. Ferdig med det.
Artig eksempel med Isaac Newton. Han ble jo blakk og døde blakk på grunn av South Sea Bubble.
Ja, det vet jeg. Det vet jeg.
Det var litt av en ironisk hendelse. Var ikke det South Sea Company?
South Sea Company, det riktig, riktig. South Sea Company. Ja, og han endte med, det vet jeg, han endte med å kjøpe seg inn igjen på en mye, mye høyere kurs, og så var det over. Ja, da fikk han eple i huet, altså, rett og slett.
Ja, det er vel. Kan vel si så veldig ironisk at mannen som oppdaget eller beskrev tyngdekraft ble så til de grader rammet av tyngdekraften i markedet.
Ja, men det litt, men det altså, altså Isaac Newton og John O'Neill i, som var i FBI, ikke sant? Som var den som advarte mot 9-11, og som ender med å slutte i FBI og blir ny sikkerhetssjef i akkurat World Trade Center, og blir da drept i anslaget. Altså, du kan jo ikke, altså, hva? Det helt vanvittig. Det helt vanvittig. Men jeg vet ikke om vi har noe add to the crypto-quake.
Jeg har faktisk en ting.
Ja, kom igjen.
Hvor mye tror du denne internetspøken Dogecoin har blitt handlet for de siste 24 timene?
Ingen peiling. Ingen.
Vi kan ta en sammenligning da. Så langt i dag så har Equinor, tidligere Statoil, blitt handlet for cirka 40 millioner dollar på Oslo Børs. Så du har noe å sammenligne med sånn størrelsemessig. Hvor mye tror du Dogecoin har blitt handlet for?
Det høres nesten ut som du skal fortelle meg at det mer enn det, men men det jo HFT her også da, ikke sant? Bare så det er sagt, men jeg vet.
Nei, du tuller.
Hva sier du?
Tuller du? Er det HFT i Dogecoin?
Ja, ja. Vet du at de store XTX, den største bidraget på bunnlinjen deres, kommer fra krypto? Nei, de stiller de alltid som...
Men hva du tror da? Hva du tror, hvor mye har de handlet på 24 timer?
Nei, jeg har ikke peiling hvor mye, men forteller du meg, altså det du sier, altså det ligger underliggende her at dette er mer enn det omsettes Equinor-aksjer for. Vi snakker om milliardbeløp, eller? Er det mulig det, ja? Er det mulig at noen gidder det? Du har tallet, skjønner jeg?
Ja, 6,3 milliarder kroner.
Oh, holy shit.
Det er kilde coinmarketcap.com. For lytter nå, så har Peter henderen i ansiktet. Sånn som den emojien.
Men det er i Dogecoin, det er jo helt utrolig. Men det som er, altså det er jo helt utrolig. Det er helt enig, det er beyond anything.
Jeg må takke Alexander også som hjalp oss med å lage en episoden vi lagde på fredagskvelden på Patreon. Og der satt vi. Ja. Vet du hva, jeg tror det er den episoden jeg kanskje har kost meg mest vi har laget. Jeg tror du var litt lettere beruset også, selv om jeg vet du hva det er.
Jeg var ikke det.
Og det var ikke det. Nei, det virket litt sånn, men du var veldig avslappet, og jeg var avslappet, og vi hadde det.
Mm.
Ja, det var en god episode, og jeg følte at jeg lærte personlig masse også. Det er veldig artig å jobbe med noe sånt, der man kan komme seg gjennom og føle at liksom man kommer med kunnskap ut.
Kanskje jeg var ruset når jeg tenker meg om, fordi jeg hadde spist en habanero. Jo, men jeg hadde spist en habanero. Og det er faktisk, og jeg leste et eller annet sted at hvis du spiser altså en chili, hot nok chili, så kan du få for rus.
Jeg tror du har sett en Simpsons. Er ikke det her en plot point i Simpsons? Homer skal spise en chili.
Nei, men det er sånn.
Ja, men Homer spiser en chili, og så får han en rus ut av det. Jeg er helt sikker på det der du har det bra. Jeg har i hvert fall sett det der.
Ja, dette er ikke verdens sterkeste. Den kommer opp på den Scoville-skalaen. Men
Så du har trippet på chili?
Ja, den ikke nærheten av å være hopeless, men den beit den altså, den var, du kjente at du levde for å si det på den måten.
For noen år tilbake så ble, var det noen som ga meg en av verdens sterkeste chili en liten bit uten å si hva det var for etterpå. Men jeg kom meg unna det, jeg klarte å hive det ut og pimpa melk i hele kvelden, det gikk bra.
Ja, det pleier jo ikke å være så langt, men jeg var i utlandet og da var det en drink de laget der med... hvor de hadde i chili, og så spurte jeg, og så syntes jeg ikke det var så hot, og så sier vedkommende at de kan putte i noe av den lokale.
Hvordan land var det?
Nei, det var østover, for å si på den måten. Og så puttet de i en kvart den, og det gikk greit, og dagen etter så prøvde jeg med en halv, og det gikk greit, og dagen etter, og nå var det så, dagen etter så tre kvart, og nå kom det lokale for å se på, for å si på den måten, og så tok jeg liksom satsen opp og skulle drikke den der med en hel sånn chili oppi. Da fikk jeg the thousand yard stare, altså, det kan jeg love deg. Da skjønte jeg at jeg hadde nådd maksen min, fordi da fikk jeg virkelig, jeg hadde the thousand yard stare, jeg kunne ikke si noe, jeg bare stirret ut i intet. Det var voldsomt. Altså, når jeg kom opp i en hel sånn en, Da sto det mange rundt da, for å si det på den måten, men det gikk det, altså, ja, det gikk over etter en stund, men det greiene er at det er jo så sterkt at panikksystemet ditt, ikke sant, altså det trigger jo, fordi du tror du blir skadet, du tror ikke at dette her går uten at et eller annet ryker i kroppen, det er helt gærent, men
jeg bare leste litt mer om Luna etter vi lagde episoden på mandagen. Og det totale beløpet som gikk tapt, det her gikk jo helt tapt, var nesten like mye som Bernie Madoff-saken. Nå har det jo vært litt inflasjon siden da, men likevel, det er et sted mellom 45-50 milliarder dollar.
Å, oh, wow. Virkelig. Jeg vet ikke hva som skjer med denne her, ja. om de har noen mulighet til å... Altså, men denne kollapsen her, det skyldes jo... Altså, vi må jo forklare forskjellen, men jeg klarer ikke å forklare den godt nok.
Jeg kan det heller ikke så veldig godt, men etter episoden på fredag så bare oppsummere det vi sa da. Mm. Det er en valuta som har en sekundær valuta som du bruker som en sikkerhetsventil.
Ja.
Sånn at du kjøper eller selger for å stimulere til at det går opp eller ned, sånn at en er like en.
Ja, men hvis du tenker på dette, altså, det dukker jo opp en sånn der fantastisk asymmetri når du tenker på dette her, hvor du egentlig alltid burde være short disse stablecoinene. Fordi når en stablecoin, for eksempel, ta den som med dollar da, men det er ikke det beste utgangspunktet for en dollar er en dollar, men la oss si at med en gang den går over par, så selges det, og når den går under, så kjøpes det, ikke sant? Så du vet at hvis dollaren blir til 1 dollar og 1 cent, så selger man, og så kjøper du under. Altså det vil si at til oppsiden, altså hvis du tror at det er et svagt fundament for noen av disse, og jeg vil ikke anbefale å gå løs på den med dollaren, men den der som har T-bills og commercial paper, kan være, jeg er ikke helt 100% om det vil holde, men alt annet, så altså tenk deg, hvis du går shorten da, så altså hvis du går short den, så kan den tikke opp 1 cent mot deg, og så kommer de da inn og selger den ned igjen, så du kan risikere 1 cent til oppsiden, og at den går som Luna til helvete på nedsiden.
Men kan du shorte den? Det forutsetter jo at dem lar deg shorte den.
Jo, men altså, det er jo det som skjer i mekanismen her. Så hvis du har anledning til å selge en stablecoin short med å stille sikkerhet, så for det første måtte stille mye sikkerhet, det er nummer en, og det andre er at tenk deg hvilken asymmetrisk trade du har her da. Den ene, altså den kan ikke gå særlig høyt, men den kan teoretisk sett implodere, og nå så vi at i praksis så kunne den også gjøre det. Altså hvis du finner en tilsvarende stablecoin der ute som ikke er funded 1-1 for eksempel med dollar, så er det jo egentlig, så bør man jo seriøst, bare slo meg nå, seriøst begynne å tenke på om man kan shorte dem, fordi du har en risk-reward her som helt fantastisk. Jeg sier ikke at det skjer. Det kan være andre stablecoins der ute, men nå var ikke jeg smart nok til å se denne. Jeg forstod heller ikke at du har dette her Frax. Det var en lytter som sendte meg noe. Frax, som betyr fractional algorithmic, altså det akkurat det den stablecoinen var. I stedet for, altså, og den skal bruke en algoritme for å holde dette her i par, men den det jo helt utrolig at folk putter penger i en stablecoin uten å nøyaktig vite hva som gjør denne stable. Det var jo så mye penger i denne at det var helt sykt jo.
Ja, når du sier det, så jeg drev å prøve å undersøke og se hvor mye nordmenn som eide det her. Det jo en norsk aktør som har promotert det, og i tillegg har de gått via en utenlands aktør, og lite data, men det ser ut som det dessverre en del.
Ja, for øvrig så har Galaxy en webbkonferanse i kveld klokken 10 som jeg er invitert til å høre på, som dreier seg om dette.
Sjefen i Galaxy har jo vært helt stille siden det skjedde, og han har jo både Luna-tatovering og det ryktes om at han har masse eksponering.
Ja, det får vi sikkert høre om på den.
Ja, og så har han jo selvfølgelig tatovering som indikerer hvor eksponert han er. Og i tillegg så er han grunnleggeren av Luna, Do Kwan. Han kalte datteren sin Luna under en måned før det skjedde.
Ja, jeg har sett han et par ganger. Han er ikke akkurat ydmyk, for å si det forsiktig. Men nok om det. Skal vi bare innom den der hvor amerikanske finanstilsynet nå har strammet opp reglene rundt SPAC og ansvarliggjort meglerhusene på en helt annen måte i forhold til hva disse SPAC-ene inneholder og hva de skriver og hva de anbefaler rundt disse special purpose acquisition companies?
Ja, gjerne. Du må gjerne introdusere temaet også, for jeg vet faktisk ikke hva det dreier seg om.
Ja, altså, som sagt, det amerikanske finanstilsynet har da sett på at dette her ikke fungerer. Det har vært noen skandaler rundt dette. Og så har det jo liksom vært noen sånne merkelige greier, som at Bill Ackman starter en SPAC, og i stedet for å finne et selskap som man da skal kjøpe billig og børsnotere, fordi man har SPAC-en klar, så skulle han kjøpe et børsnotert selskap, og da falt jo det fra hverandre. Da begynte jo folk å si, hva er dette her for noe? Det har vært mye rundt den SPAC-en, og det har vært mye rundt, ikke minst den DWAC til Trump. Men det morsomme var signalet som Fed ga, nei, unnskyld, SEC ga, nemlig at nå skulle man begynne å ansvarliggjøre meglerhusene i forhold til den propagandaen. Og det umiddelbare effekten, vet du hva det var? Goldman Sachs og Citibank slutta med SPACs. Ferdig snakka. Takk for oss. Ansvarlig? Nei, det er ikke oss. Vi drar.
Det litt sånn ekko av fortiden når du sier det sånn. Altså. Goldman var jo partnerskap siden stiftelsen.
Ja.
Og så når det ble børsnotert, så endret alt seg risikomessig. Det var jo det som kom ut i den boka Money and Power, som han Cohen skrev. Og han forklarte jo hvordan hele miljøet og systemet forandret seg når de begynte å gamble med andre sine penger. Ja. Og før det så var det jo partnerene sine penger, så de var jo utrolig konservative før.
Samme hos Morgan Stanley også.
Ja, det stemmer. Og jeg mener å huske at Solomon Brothers var førstemann ut, og Solomon Brothers var jo infamøs på 80-tallet for å gå fra 0 til 1000, så...
Men hvis, altså, det er litt av en tilfeldighet at vi snakker om dette her, fordi i går så gikk Inside Job på en eller annen TV-kanal, og det er den må alle som er interessert i finans se. Det er dokumentaren om finanskrisen. Den må man se. Den må man se. Ikke bare må du se den, men du må se den med jevne mellomrom. Altså, du burde se den hvert tredje år eller et eller annet sånt. Og finanstilsynet burde definitivt se den. De burde antageligvis se den hvert år. For den forteller jo den storyen litt, altså den har med det du snakker om nå, altså den der hvor man går over fra å være partnerskap til å bli, til å ta inn eksterne investorer og hva som skjer, og når de da begynner å få mer bankstatus, og hvordan Altså, tenk deg at, at du selger finansielle produkter til dine kunder, du anbefaler til dine kunder. Internt kaller du det for noe absolutt dritt. For det, altså, dette, jeg tuller ikke, dette ble fremlagt i kongresshøring. At de internt hadde kalt det dritt. Og så, når du har solgt det til kundene, så shorter du dem selv. Og det helt utrolig, og du skal høre da Blankfein, altså Lloyd Blankfein, og disse her forsøke å svare på hva de drev med, og hvordan de kunne forsvare dette her. Det helt utrolig. Den, altså den et must å se. Jeg skulle ønske vi hadde rettigheten til den, så skulle vi liksom lagt den ut, fordi den må folk se. Finanstilsynet forsøker å forklare, og de som har vært sjef for, altså sentralbanksjefer, altså de alle som hadde på en måte sørget for finanskrisen, og det være seg Bernanke, hva heter den legendariske sentralbanksjefen, Greenspan selvfølgelig, alle disse her, de blir på en måte avslørt. Ingen av dem har lyst til å kommentere noe i, denne, i filmen. Ingen av dem. Og så har du noen da som kommer og forsøker å si noe. Det virker som de tror de skal bli hyllet i denne filmen. Men når de blir satt i vegg, så er det bare stamming og tull, og de nekter på en måte å svare. Og så har du da ekteparet Graham, som Wendy Graham, som da var sjef for Finanstilsynet for derivater og råvarer, CFTC, hvor Enron, som ønsket at disse derivatene ikke ble regulert, og vi vet jo hvorfor Enron ønsket det, fordi de svindlet jo med disse derivatene, de gjorde jo verdsettelser, apropos verdsettelser, de gjorde jo verdsettelser som ingen andre kunne regne seg frem til. De ønsket ikke disse regulert, og de lobbyet da mot Wendy Graham, som var da sjefen for CFTC. Hun fremmer da dette forslaget, og ting som swapper, vi snakket jo om Archegos og Total Return-swappene som han hadde, og som gjorde at, hva var det, Credit Suisse tapte 6 milliarder dollar, og jeg husker ikke hvor store disse banktapene var, gikk nedenom og hjem. Hvorfor ikke disse var regulert? De ble deregulert da. Og så slutter Wendy Graham i Finanstilsynet, og tar jobb som styremedlem i Enron. Og de viser så mange av disse som kommer fra tilsyn, og der tror jeg det snakk om at 30% av folk fra tilsyn plutselig havner over i investeringsbanker, at det helt utrolig. Det er en helt utrolig historie. Narrated av Matt Damon, for de som hører dette her på, ja, det tror jeg ikke blir, du må jo høre det på engelsk.
Over noe litt annet, har du hørt om Inverse Kramer-indeksen?
Nei.
Det er noen som har satt opp en syntetisk indeks som gjør det motsatte av det Jim Cramer anbefaler deg å gjøre på CNBC. Nå har jo Jim Cramer fått rykte på seg for å ha tatt kronisk feil, så mange trader motsatt av han. Og så er det da noen som har laget en indeks. Og den indeksen skal jeg scrolle ned og se. Den er opp, jeg tror det er 11%. Over ganske mange år, 11% årlig. Ja.
På å gjøre det motsatte av Jim Cramer?
Oh, wow. Ja, 11,1%. Okay. Og det virker å være ganske proft, og de har Sharpe Ratio 06. Bank of America har også publisert en indeks som hadde litt spesielt. Er det noe du ser? Du virker så distrahert.
Jeg bare ser en seilbåt som ferdig med å gå på grunn her.
Såpass, ja. Ja, altså, Bank of America har et sånn inflasjonstemperaturmåler som måler to forskjellige parametre.
Mm.
Og det har de for mange ting. Og begge er 100 av 100 i en skala som går fra minus 100 til pluss 100. Så det sier jo sitt.
Ja, jeg så den der AAII hadde jo, altså den, hva heter det for noe, Association of American Investors eller et eller annet sånt, men den var ikke så ekstrem i forrige uke. Den er jo faktisk litt greedy, så mens jeg har sett andre snakke om at de ser sentimentet rulle over og bli mer negativt, men det er tydelig at flere rapporter fra fra credible sources indikerte at det var ekstrem pessimisme der ute nå. Du føler jo ikke den i Norge på grunn av høye gasspriser, oljepriser og alt det, den biten der. Men i det minste så var strømmen billig denne helgen. Var nede i 9 øre.
Ja, jeg fikk med meg det. Hvor mange sånne vitser var det du sendte meg nå i helgen om alt du skulle gjøre med alt du skulle gjøre med den billige strømmen?
Nei, jeg tok den første varme dusjen siden januar. Det var jo hyggelig det da. Nei. Men det var altså 9 øre. Holy shit.
Men nå er det mange som prøver å fange kniven i markedet, ja.
Mm.
Og det, vi har et litt samfunnsansvar å minne på at selv om du får en og annen god dag, så er det historisk sett de beste børsdagene kommer midt i et børsstup, eller fall.
Åja, ja, ja, for all del.
Så er jo enkelte sektorer blitt rammet vesentlig hardere enn andre, for eksempel teknologi og krypto er jo uvanlig hardt rammet.
Helt opplagt i de sektorene har det jo vært helt voldsomt.
Men dessverre, så kan noe som har falt 90% falle nye 90%.
Ja, alt er mulig. Altså, du så jo Nasdaq i 2001. Altså, det ligner jo veldig mye på, altså på mange måter så ligner det veldig på det med teknologien, altså det som skjedde under .com. Så hvis du ser på .com, så kollapset da teknologiaksjene, og da sto jo alt det andre ganske rolig en god stund før det også ga etter. Jeg har ikke dermed sagt at nøyaktig det samme skjer nå, men altså du hadde før finanskrisen så du at kreditobligasjoner falt, og det gjorde altså at du fikk en svekkelse av selskapsobligasjoner, som da sikrere enn aksjer. De begynte å falle, og de falt da i noen måneder før aksjemarkedet oppdaget at noe var galt. Altså aksjemarkedet fortsatte utforstyr på, bare ingen så ned. Under .com, så var det jo nettopp teknologiaksjene som ledet an. De sprakk, aksjemarkedet fortsatte for øvrig, og så kom det etter. Det var liksom tema. Så i dette tilfellet, i 2022, så har vi da sett selskapsobligasjoner internasjonalt, altså europeiske, amerikanske, svekke seg fra i fjor, altså begynte fallet i fjor. Mens her, og så kom aksjemarkedet etter. Så det er egentlig, det er forbausende likt da.
Ja, det er et godt poeng. Det føles egentlig ganske likt som .com, og dem som er gammel nok til å huske den nærmere krisen, finanskrisen, så var jo det en ganske grunnleggende annerledes økonomisk krise.
Mm.
Og jeg vet ikke, hvis du tenker på hva det er som allerede har skjedd, en ganske betydelig deleveraging, altså reduksjon av gearing på en måte som har skjedd i markedet. Så samlet sett så er det jo for eksempel ikke masse arbeidsledighet og masse sånn. Det har gått tålig bra så langt.
Vi vet egentlig ikke, altså vi kan ikke slå fast hvordan deleveraging vil utarte seg. Men samtidig så har vi en del andre utfordringer i økonomien, ikke minst da voldsomt stigende priser. Inflasjon som langt, langt overstiger rente, og prognoser på at rentene skal stige. Du ser jo allerede tegn, mener jeg, på at konsumenten begynner å bli mindre positiv. Og hvis de som kjøper varer og tjenester blir mindre positive, så slår det ut i økonomien.
Har spareraten gått opp? Det skjedde jo under korona. Jeg har ikke sett om sånne ting. Hva det vil jo bety det?
Ja, det er nok. Nei, jeg har ikke sett på spareraten. Men jeg har sett nettopp det der at folk velger alternativ varer, eller sier at nei, nå er det der er for dyrt, vi kjøper ikke. Så det er klart at hvis det begynner å dra på, så ser du det veldig i økonomien. Og det er jo det. Altså rentemarkedet sier jo det. En 10-åring på under 3% med en inflasjon på 8,5, det gir jo ingen mening. Det gir ingen mening. Så rentemarkedet, altså obligasjonsmarkedet, som er ganske fremoverseende, forteller jo at det kommer en oppbremsing.
Ja, nei, og så er det jo, det kan jo komme veldig fort, fordi at det kommer nye sentralbankmøter og nye rentehevinger. Og du hadde han Siegel, jeg tror det er Jeremy Siegel han heter, som var på CNBC, og lufta en idé som kan være signifikant. Han sa jo at han trodde at siden 75 basispunkter nå av bordet av Powell, så begynte han å si at plutselig at 1 prosentpoeng, et fullt prosentpoeng renteheving, som nesten uhørt, det som skjer i Tyrkia og sånne land, at det kanskje var på bordet. Og så kan man heller ikke undervurdere CNBC sin rolle i samfunnet liksom, med sånne her intervjuer. Altså, det blir tatt på alvor. Jeg tenker tilbake på Tea Party-bevegelsen ble jo bokstavlig talt stiftet på grunn av en rant fra en av de programlederne som sto og snakket om hat og skatt og ditt og datt, og så ble det til Tea Party-bevegelsen, som ble direkte til Donald Trump. Sånn at hva som blir sagt på CNBC er ikke nødvendigvis insignifikant.
Ja, det vil jeg våte. Men jeg tenker jo at prisstigningen i seg selv vil ta seg av dette av det økonomiske de økonomiske utfordringene vi står overfor. Altså det jeg føler at hvis du drar på med rente nå så akselererer du problemene og gjør de mye verre. Så jeg tror at sentralbanker helt sikkert vurderer å tenke på altså med en prisstigning som så sterk på også som følge av lønninger for tiden, ikke sant? Altså lønninger, det er all drivstoffpriser og så videre, så strøm ikke minst, altså når du ser på USA, så tenker jeg at dette her tar, altså prisstigningen, du trenger ikke renteoppgang oppå dette. Her er det jo allerede så mange faktorer som indikerer at en oppbremsning, at å få rente, altså renten blir nærmest en straff oppå dette. Apropos det, når du så da de fremlegger statsbudsjettet i Norge, og det var ganske gledelig ting, fordi nå har de akkurat annonsert, i hvert fall Oslo kommune, at man skulle sette opp bomavgiften, fordi man skulle forbedre øke kollektivtilbudet, mens i statsbudsjettet så sier de at de skal redusere kollektivtilbudet. Men jeg kan garantere en ting. Jeg absolutt garanterer at jeg har ikke tenkt å gå fra den der hvor de skal heve bompengene for det, altså.
Ja, men kan du si noe? Hva du synes om det ekspansive statsbudsjettet sånn generelt? Vi lever jo i en verden der vi omtrent frykter Weimar-republikken 2 og mellomkrigstida. Hva du tenker om stort budsjett?
Altså, jeg ser ikke på... Altså, jeg vil reagere som de fleste økonomer at det synes risikabelt i den situasjonen vi befinner oss i, rett og slett.
Jeg har litt problemer med nesten å skjønne hvor alle pengene ender opp her. Jeg bare merker at veldig mye går ut.
Ja, det gjør det. Så, og det er derfor jeg sier at jeg tror den kostnadsveksten vi får, den kommer til å bremse økonomien. Du trenger ikke å ha voldsomme tiltak i tillegg for å bremse økonomien. Den bremser seg selv nå. Den vil bremse seg selv. Og hvis du er bekymret for gjeldsvekst og spekulasjon eller noe sånt på grunn av at det stor forskjell mellom renten og inflasjon, hvilket det er, så får man heller regulere kredittilgangen. Jeg skjønner egentlig ikke at man ikke har vurdert det, altså rett og slett bremse kredittilgangen, gjøre det vanskeligere å låne penger.
Men tror du de vil det, å bare drepe all vekst, ikke det er en helt garantert killer på vekst?
Da får du bort en del av boligspekulasjonen.
Tror du de gjør det frivillig?
Ja, det tror jeg egentlig.
Hva hvis boligmarkedet ryker nå? Det vil være krise.
Jo, men ja, jeg vet ikke. Men poenget mitt er at hvis du ønsker å dempe det, så kan du dempe det på andre måter enn å øke renten.
Jeg tror vi begynner kanskje å gå mot slutten av episoden, men før vi gjør det så tenkte jeg bare å oppsummere nyhetsbrevet litt. Jeg sender det ut... når episoden går ut, så er det vi har hatt så mye research. Vi har 400 linjer på det regnearket vi bruker for å samle opp linker og alle mulige rapporter og alt vi har. Så det er mer enn nok innhold. Så det blir å ligge med i nyhetsbrevet. Hvis du ikke abonnerer på det som er gratis, så er det tiderpenger.no/nyhetsbrev. Hvis du synes denne diskusjonen om spesielt krypto og stablecoins var litt for kort og svak, så kan du høre en mye lengre episode som vi la ut på fredagen på Patreon. Og det vår, bak vår betalingsmur. Og det tiderpenger.no/Patreon.
Nei, jeg bare så en liten nyhet nå hvor det tyder på at forbruket ikke kanskje så går like fort ned som jeg trodde, fordi Porsche etablerer en norsk selskap. Datterselskap sammen med en importør.
Det godt timen når den nye el-Porsche stiger 300 000 med den nye statsbudsjettet.
Nei. Fy faen, det jo helt sykt. Altså sånn, altså, men der har jo til og med MDG gått imot, fordi det en korrelasjon, det en sammenheng mellom pris og rekkevidde. Så hvis du skal ha folk til å flytte over til elbiler, så vil de jo gjerne ha litt grann rekkevidde også. Det bare, nei. Det akkurat denne her skjønner jeg ikke mye av, men altså, jeg vet ikke. Jeg skal ikke bli politisk. Det er ikke noe poeng. Det å straffe folk, altså, nei, vi skal akkurat bestemme, altså du kan ha en bil som ser ut som en telefonkiosk, det helt greit å ha, det for å ha, men liksom skal du ha speil i tillegg, da, nei, da skal vi ha noe mer å, og vil du sitte bra i bilen? Ja, herregud, ja, nei, da skal vi ha varme i setet? Nei, og du skal ha hjul på den også? Fire hjul? Nei, det skal, nei, vi setter ett maksimum. Det vi skal ha ekstra avgift på de andre tre. Gud forby et reservhjul, sier jeg bare. Og du skal ha ratt, ja. Nei, der har vi en egen avgift. Det rattavgiften, den er kommet. Den tror jeg kommer. Vi kommer bare til å ha den en kort periode. Da mener jeg 300 år. God damn it. Metallak? Are you kidding me? Rart du skulle nevne det. Der har vi 700% avgiftsøkning. What the fuck? Sorry.
Ja. jeg vet ikke hva det med skatt og strøm, altså. Det får deg til å skru på, til å bla opp i vitseboka.
Det river. Det gjør det, altså. Det veldig merkbart også, for å si på den måten.
Det enda bra at du kan kompensere med den inntekten fra din fremtidige comedy special. På HBO eller noe sånt.
Fra hva for noe?
Comedy special du skal lage.
Sånn, ja. Ja, riktig. Ja. Det var veldig bra. Da jeg var i NTNU i Trondheim på den vinterkonferansen deres, så hadde jo han som var konferansier, var jo komiker. Han dro til han, altså. Det var gøy det der. Yes, skal vi gi oss?
Jeg tror det. Altså... gratulerer alle lytterne med 17. mai hvis den ikke har skjedd enda, og hvis det skulle skje noe lager vi kanskje Patreon-episode, men utenom det, nyt fridagen. Ha det bra.
God 17. mai.